أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى نقلعه من نمازدن إشكاد يبترجين دا يغني قشوع سيزم جولن دا قند أريك يبترجى سوغى بولاد ішкі әдеттер қандай, сол жайында әңгіме қозғағанбыз. Иншалла бүгін Алла субханала тағаланың қалауымен соны жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде адам намазға кірген кезінде тәкбир тахрима, яғни Аллаху акбар деп қолын көтеріп намазға кіргеннен кейін фатиханы оқыған кезде қандай сезімде болу керек, фатиханың мағынасына сай адам не нәрсені пікір ету керек, сол жайында бастаған едік. Егер біз шынайы осы сүрені оқып жатқан кезде «Ияка нәбуду ва ияка нәстаин» деген сөз, «Ихдина сиратал мустақим» бізді тура жолға бастай көр деген дұғамыз, «Әлхамдулиллахи раббил аламин» сен Раббысың деген кезде соны сезіну жүрегімізден шығып тұрса, онда біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хабар берген хадисіндегі адамдарға кіреміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Аллах субхана ва тааля айтты дейді, «Қосиматы салату байни ва байна абди нисфайн» — намаз мені мен пендемнің арасында екіге бөлінді дейді. «Нисфуха ли ва нисфуха ли абди» — жартысы маған, жартысы пендеме деді. «Ва ли абди ма саал» — және пендем нені сұраса мен оған беремін дейді Аллах субхана ва тааля. Және хадисін жалғасында айтады, «Якулул абд» — пендем айтады дейді, «Алхамдулиллахи раббил аламин» — әлемдердің Раббысы болған Аллаға мақтаулар болсын. «Хамадани абди ва асна алайя» — пендем маған мақтау айтты, мені мақтады, маған тәсбих айтты деп Алла субхана ва тааля жауап береді. Егер ол шынайы жүрегімізден шығатын болса, шынайы жүрегімізден шыққан кезде Алла субхана ва тааля бізге осылай жауап береді. Және әрбір аятта «Ар-рахмани ар-рахим» деген кезде, «Малик яумиддин» деген кезде, «Ияка нәбуду ва ияка нәстаин» — әрбір аятта Алла субхана ва тааля бізге жауап беріп отырады. Және біз рукуға барған кезде «Сәмиә Аллаху лиман хамида» дейміз. Яғни Алланы мақтаған, Аллаға шүкіршілік айтқан адамды естіді және оған жауап берді деген мағына. Біз «Әлхамдулиллахи раббил аламин» десек, ол шынайы жүрегімізден шықса, бізге міне пендем мені шынайы мақтады деп Алла субхана ва тааля жауап береді. «Сәмиә Аллаху лиман хамида» — Алла қабыл етті деген сол. «Әлхамдулиллахи раббил аламин» деген кезімізде соны қабыл етті деген сөз. Қашан Алла қабыл етеді, сол кезде «Сәмиә Аллаху лиман хамида» деген сөзіміз расқа шығады. Ал егер ол тек қана тілдің қимылы болып қалса, ойымыздың бәрі басқа жақта тұрса, «Әлхамдулиллахи раббил аламин» деп әлемдердің Раббысы Алла деп тұрсақ, бірақ жүрегіміз басқа жақта, ойымыз басқа жақта, пікіріміз басқа жақта, жүрегімізде Аллаға деген махаббат емес, ахиретті ойлау емес, керісінше дүние тұратын болса, онда ол ешқандай Аллаға мақтау болмайды. Алла субхана ва тааля ондай тек қана тілден шыққан нәрсеге «пенде мен мақтады» деп жауап бермейді. Ондай болса «Сәмиә Аллаху лиман хамида» — Алла естіді мақтау айтқан адамды, оны қабыл етті деген бұл бізге қатысты болмайды. Сол үшін де біз фатиханы оқыған кезде барлық ынта ықыласымызбен мағынасын сезініп тұрып оқуымыз керек. Сол кезде ол Алла субхана ва тааламен біздің арамызда екіге бөлінеді. Енді біздің бұл намазымыздан тек қана Алланы мақтау, Алланы ұлықтау болатын болса, соның өзі бізге жетіп артар еді. Алла субхана ва тааляның бізге өзін мақтауға мүмкіншілік беруі үлкен нығмет. Ал оған тағы да Алланың сауабы қосылса, Алланың жәннаты қосылса, әлбетте бұл еш нәрсеге тең келмейтін сондай үлкен бақыт, үлкен байлық. Біз фатиханы оқып болғаннан кейін артынан қосымша сүре оқимыз. Егер хушуъпен намаз оқымыз келсе, қолдан келгенше оқып жатқан сүрелерімізді түсініп тұруымыз керек. Және әрбір сөздің, әрбір аяттың ақысын беру керек. Құранда Алла субхана ва тааля бізге бұйырады, яғни бұйрық аяттар бар, оның ақысы соған амал ету.
buyurgandarni istew. Alloh subhanahu va taolo bizda qiygan narsalardan, harom etgan narsalardan qaytarib kelatgan ayatlar bor. Uning aqsin beruvimiz kerak. Aqsin beruvimiz qaytargandarlardan qaytuv. Jannatni sifatlab Qur'onda ayatlar keladi. Uning aqsi sol ayatlar o'qilgan kезде yuragimiz bir erekshe quvonib sol jannatni umid etu. Qur'onda Alloh subhanahu va taolo tozaqda және tozaqning azobini sifatlab ayatlar tushiradi. Ol ayatlarning aqsi, ol ayatlar o'qilgan kезде, uni eslagan kезімізде yuragimizda үрей қорқыныштың пайда болуы. Тозақтан қорқуымыз, Алла субхана ва тааладан бізді сол тозақтан сақтауын сұрауымыз. Оқылып жатқан нәрсемен жүректің арасында тығыз байланыс болу керек. Жүрек соны сезіну керек. Әрбір аяттың ақсын беру керек. Егер жаннат айтылып жатса, жүрегіміз бүлк етпесе, тозақ аяттары айтылып жатса, тозақта азапталып жатқандардың және олардың не себепті азапталып жатқаны айтылып жатса, бірақ біз одан қорықпасақ, жүрегімізде бір үрей туындамаса, солардың қатарынан болып қаламыз ба деп бізде бір кішкентайда болса бір қорқу пайда болмаса, бұл жүрек өлі жүрек. Алла субхана ва тааля бәрімізді бұндай дерттен сақтасын. Яғни бұл дүниенің өзінде егер біз біреуге қатты махаббат қойсақ, біреуді қатты жақсы көрсек, бір сүйікті адамымыздан хат келсе, хатты ашып оқимыз. Ішінде сені сағындым, сені көргім келеді, өлдім, күйдім, сүйдім деген сөздер жазылса, сіз шынайы махаббат қойған болсаңыз, жүрегіңіз жадырайды. Жүрегіңізде қуаныш пайда болады. Егер өкпесін айтып жатса, сіз қынжыласыз. Бұл дүниеде өзіңіз жақсы көрген адамның хатында ішінде мақтау келсе, сағынышын білдірсе, сізде ерекше сезім пайда болса, қанат пайда болып ұша бастасаңыз, ренішін айтып жатса, өкпесін айтып жатса, қынжылсаңыз, қиналсаңыз, қалай қайтадан көңілін ауласам екен, қалай ризашылығын алсам екен деп ойлай бастайсыз. Ал Алла субхана ва тааля бізге өзінің хатын, өзінің кітабын жіберді. Оның ішінде Алланың не нәрседен разы болатыны, нені жаман көретіні, не істесек біз жаннаты болатынымыз, не істесек біз тозаққа түсетіндігіміз айтылады. Ол аяттарды оқып жатқан кезде жүрегіміз сол аяттардың мағынасын сезінбесе, жүрегімізде аяттардың әсері болмаса, әлбетте бұл жүректі емдеуіміз керек. Ол ауру жүрек. Себебі әлемдердің Раббысы Алла субхана ва тааладан келіп тұрған хатты біз сезіне алмасақ, онда ол біздің халіміздің нашарлығы. Ибрахим ан-Нахаи: "Иза самаун шаққат", аспан жарылған кезде, аспан шашылып кеткен кезде деген Құранда аят келеді. Артынша қиямет сипатталып келеді. Сол аяттарды оқыған кезде ол кісі дірілдеп кетереді деді. Себебі қияметтің жағдайын, қияметтің халін жүрегімен сезініп жатады. Абдулла ибн Умар радиаллаху анхумадан да сондай келеді. Намазға тұрған кезде сарғайып, сондай қорқып, дірілдеп намаз оқырады деді. Себебі олар өздерінің Алла субхана ва тааланың алдында тұрғанын сезінер еді. Және сонымен бірге аяттардың, әріптердің сыртқы ақылары бар. Ол әріптерін дұрыс шығарып, тәжвидімен оқу. Оны да сақтау керек. Мәнерлеп оқу, ақсын беру оқу жүректе хушуаттың пайда болуына, жүректе қорқыныштың пайда болуына себеп болады. Және намазда тұрған кезде біз Алла субхана ва тааланың алдында тұрмыз. Алла субхана ва тааланың алдында тұрған екеміз, бүкіл денемізбен жүзімізді Аллаға бұрып тұрмыз. Басқа жаққа көзіміздің ауытқуынан, басымыздың бұрылып кетуінен сақтануымыз керек. Кейде намазда тұрамыз, бірақ көзіміз ойнап тұрады. Мына жақта бір нәрсе болып жатса, көзіміз бұрылып соған қарайды. Мына жақта бір нәрсе болып жатса, соған қараймыз. Ойымыздың бәрі жан жақта жүреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Имам Абу Дауд, Имам Насаи, Имам Хакимдер келтірген хадисті айтады. Инна Аллаха азза ва джалла муқбилун алял мусалли ма лам йалтафит. Алла субхана ва тааля намаз оқушыға қарап тұрады дейді. Егер ол бұрылып кетпесе деді. Яғни ол басын бұрып алып кетпесе, көзін бұрып алып кетпесе деді. Адамның ішкі жан дүниесі және оның сыртқы әрекеттері екеуі тығыз байланысты. Егер адамның ішкі жан дүниесі, адамның ойы, пікірі, жүрегі басқа жақта тұратын болса, ойы дүниені қуалап жүретін болса, пікірі базарда болса, жұмысында болса, оның сыртқы іс-әрекетіне әсері болады. Себебі адамның жүрегі мен сыртқы іс-әрекеті тығыз байланысты. Қашан бізде ішімізде хушуа пайда болады? Намазда Алла субхана тааланы қорқып тұрып оқимыз. Алланың алдында тұрғанын сезінеміз. Ол кезде біздің көзіміз жан жаққа кетпейді. Басымыз бұрылып кетпейді. Ішкі жан дүниеміз, рухымызбен Аллаға қарап тұрсақ, Аллаға ішкі жан дүниеміз, жүрегіміздің жүзі Аллаға бұрылып тұрса, ол кезде Алла субхана ва тааля бізге қарап тұрады. Ал егер ішкі жан дүниеміз, жүрегіміз бұрылып алып кететін болса, Алладан басқа нәрсені ойлап кететін болсақ, Алла субханаһу ва тааля бізге де өзінің назарын салмайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бірде бір кісіні көреді, намаз оқып тұрған. Намазда сақалын ойнап тұрады. Кейбір адамдарда сақалы намазда есіне түсіп кетеді. Қышмайтын жерінің барлығы намазда қышып қалады. Басың қасет, мұрның қасет, құлағың қасет. Намаздың сыртында істемейтін әрекеттерін бәрі намаздың ішінде істейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сондай әрекет жасап тұрған адамды көрген кезде "Амма хаза лау хаша'а қалбуху ла хаша'а джаварихуху" деген сөзді айтқан. Мына адам егер оның жүрегінде қазір қорқыныш болғанда, жүрегінде хушу' болғанда, оның ағза мүшелерінде хушу' болар еді деген. Қашан жүрегімізде қорқынышты сезінсек, Алланың алдында тұрғанымызды шынайы сезінсек, ол кезде біз артық іс-әрекетке бармаймыз. Артық іс-әрекет жасамаймыз. Бұл дүниенің патшаларының алдында тұрған адам артық іс-әрекетке бармайды, қорқып дірілдеп тұрады. Ал енді бұл дүниенің патшаларының алдында артық іс-әрекетке бармай, бүкіл жан тәнімен соның сөзін тыңдап, соған мән беріп тұрса, ал Алланың алдында тұрған кезде әлемдердің Раббысы болған, бүкіл пайда зиян қолында болған Алланың алдында тұрған кезде ойымыз, пікіріміз басқа жақта болса, жүрегімізде қорқыныш сезім болмаса, әлбетте бұл Раббымызды дұрыс танымағанымыз. Біздің жүрегімізде Алла субхана ва тааляға деген тиісті орынның болмағаны. Мен өткенде дәріс айтқан едім. Бір жігіт бір кісінің алдынан өтіп бара жатырмын деді. Ташахутте отырғандай отыр. Бірақ екі қолы саусақтарын қытырлатып, сақалын ойнап отыр деді. Алдынан өтіп бара жатсам, қолын бетім маған тосады деді. Яғни өтпей мен намаз оқып жатырмын деді. Сырт жағына қарасаң, ешқандай намаз оқып жатқанға ұқсамайды деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ондай кісілер жайында айтады. Амма хаза лау хаша'а қалбуху ла хаша'а джаварихуху. Егер оның жүрегінде қорқыныш болғанда, жүрегінде намазда тұрғандығы, Алланың алдында тұрғандығы сезілгенде, ол Алланың кім екенін шынайы танығанда, оның қол аяқтары, ағза мүшелері де қорқынышты сезер еді деді. Біз Құранды оқып болғаннан кейін рукуға барамыз. Рукуға барған кезде тағы да жүрегімізде Алла субханаһу ва тааляның ұлығы екенін растап, барлық нәрседен ұлы екенін растап, субхана раббиал азим, ұлы болған Раббымыз пәк болды деп Алла субхана ва тааляны қайта ұлықтаймыз. Және жүрегімізде сол фатиханы оқыған кездегі сезімді қайта жаңартуымыз керек. Рукудан тұрған кезде сәми аллаху лиман хамида, Алла мақтағанның мақтауын қабыл етті дейміз. Ол шынында да Алла субхана ва тааля қабыл ету үшін альхамдулиллахи раббил алямин деген кезімізде, ар-рахманир рахим деген кезімізде соны шынайы сезініп оқу керек. Олай болмаса ол тек қана бос сөзге айналып қалады. Алла субхана ва тааля одан сақтасын. Және артынша раббана лакал хамд, яғни ей Раббым, сен біздің сондай кемістікке тола болған намазымызды, кемістікке тола болған мақтауларымызды соған қарамастан қабыл еттің, сол үшін саған тағы да мақтаулар болсын деп артынша қайтадан раббана лакал хамд дейміз. Біздің құлшылықтарымыз кемістікке тола. Өткен жолы мен бір ғұлама кісінің кітабында келтірген оқиғаны айтып берген едім. Түйеге ғашық болған тышқан. Түйеге ғашық болады, сөйтіп оған өлең жазады. Өлеңді естіп, түйе де оған ғашық болады. Түйені ертіп үйіне алып келеді. Түйе үйіне сыймайды тышқанның. Былай көреді, былай көреді, еш сыймайды. Сонда түйенің айтқан сөзі: "Сен мен махаббатыңа жараса үй тап, немесе үйіңе жараса өзіңе махаббат ізде" деген екен. Осыны айтып келе әлгі ғұлама айтады. Яғни біз Раббымыздың ұлықтығына жараса ибадат қылайық. Немесе ибадатымыздың деңгейінде баса құдай тауып алайық дейді. Астағфирулла. Біздің ибадаттарымыз кемістікке тола. Раббымыздың ұлықтығына лайық деңгейде емес. Өкінішке орай. Бірақ сонда да Алла субханаһу ва тааладан бізден соны қабыл етуін сұраймыз. Намаздан кейін де: "Алла, кемістіктермен, кемшіліктермен бірге біздің ибадаттарымызды қабыл ете көр. Біз сенің әлсіз құлдарыңбыз" деп Алла субханаһу ва тааладан сұраймыз. Алланың қабыл еткені үшін Аллаға да тағы да мақтаулар болсын деп біз раббана ва лакал хамд, хамдан кафиран тайбан мубаракан фи деп Алла субханаһу ва тааляға тағы да мінәжат жасаймыз. Одан кейін Аллаху акбар, яғни Алла бар нәрседен ұлық. Алла бар нәрседен ұлық деп тілімізбен айтқан кезде жүрегіміз соны растау керек. Егер жүрегімізде басқа нәрселер, дүние Алладан ұлық болса, жұмысымыз Алладан ұлық болса, Алланың дінінен ұлық болса, алдымызға дүниеде сынақ ретінде таңдау келсе, Алланың діні, Алланың ризашылығы, немесе дүние, карьера, жұмыс, мансап, егер біз Алла субхана ва тааляның дінін тастап, жұмысты таңдап кетіп жатсақ, карьераны таңдап кетіп жатсақ, яғни күнә іс, мына жерде Алла субхана ва тааля істеме деп тұр. Бірақ мына жерде дүние, сынақ, азғыру, ақша келіп тұр. мансап келіп тұр харам жолмен. Біз егер оны таңдап кетіп жатсақ, онда біз үшін Аллаху акбар емес. Яғни Алла барлық нәрседен ұлық емес. Алла барлық нәрседен ұлық дегеніміз, яғни біз Алланы, Алланың бұйрығын барлық нәрседен жоғары қоямыз деген сөзіміз. Ісімізде оны дәлелдемесек, онда біздің сөзіміз бекер болып қалады. Алла субхана ва тааля ол нәрседен сақтасын. Аллаху акбар деп біз сәждеге кетеміз. Сәждеге бару, сәждеде тұру Алланың бізге берген үлкен нығметі. Бұдан асқан нығмет жоқ. Қанша адамдар бар, 100 жыл өмір сүреді. Одан да артық өмір сүрер. Бірақ маңдайлары бір ретте сәждеге тиген емес. Бүкіл адамзат өледі. Күллу нафсин зайиқатул маут. Барлық жан иесі өлімнің дәмін татушы дейді Алла субхана тааля. Мәселе өлуде емес. Өліп қалу қайғы емес, қасірет емес. Бірақ Аллаға құлшылық жасамастан 5 күндік жалған дүниеде дүниенің әурешілігімен соны қуып өтіп кетсек, басымыз сәждеге тимей өтіп кетсе, міне осы үлкен қасірет. Адам болғаннан кейін, бұл дүниеге келгеннен кейін ол әлбетте о дүниеге кетеді. Алла субхана ва тааля әркімнің уақытын белгілеп қойған. Валикулли умматин ажал. Әрбір адамның ажалы бар. Фейда жаджалуһум ла йастахируна саата ва ла йастахдимун. Сол ажал келсе, ол оны бір сағатқа кешіктіре де алмайды, бір сағатқа, бір мезетке де ұзарта алмайды дейді Алла субхана. Яғни барлығымыздың уақытымыз белгілі. Бұл өмірден өтуімізбен барлық нәрсе бітпейді. Бұл тек қана қысқа өмірден мәңгі өмірге өту. Өлім деген сол бір өтетін жер. Яғни бір өткел. Біз сол өлу арқылы сынақ дүниеден мәңгілік дүниеге көшеміз. Ол бір қайғы қасірет емес. Бірақ қайғы қасірет сол Аллаға сәжде жасай алмай өліп кетсек. Қанша адамдар бастары бір сәждеге тимеген дүниеден өтіп кетіп жатыр. Алла субхана ва тааля бізге сол сәжде жасауға мүмкіншілік бергені ол біз үшін үлкен нығмет. Біз Алла субхана ва тааляға еш нәрсе өткізіп болған жоқпыз. Бізге соны нәсіп ететіндей. Біз Құдайға шүкір мұсылман отбасында туылдық. Кәфір отбасында туылып жатқандар бар. Біз мұсылман отбасында туылуға лайық болатындай не істедік? Алланың қалауы. Егер біз кәфір отбасында дүниеге келсек, ақылымызды істетіп, ақиқат тауып дінге кірер ме едік? Мұсылман отбасында дүниеге келуіміздің өзі біздің дінге келуіміздің, намазға келуіміздің жеңіл болуының өзі бұл Алладан бізге берген үлкен нығмет. Біз ол үшін Алла субхана ва тааля еш нәрсе өткізіп қойған жоқпыз. Яғни бұл Алланың үлкен нығмет бізді мұсылман отбасында дүниеге келтіруі. Бір діннен екінші дінге өту қиын әлбетте. Біз намаз оқуым үшін дінімізді ауыстыруымыз қажет емес, Құдайға шүкір. Яғни Алла бізге сондай мүмкіншілік беріп қойды. Сәждеге баруды бізге Алла субхана ва тааля нәсіп етіп қойды. Бұл деген үлкен нығмет, үлкен бақыт сезіне білген адамға. Және адамның ең жақын болатын уақыты Аллаға сәждеде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде Ақрабу ма якуну аль-абду иля Аллахи ва хуа саджид. Пенденің Аллаға ең жақын болатын уақыты сәждеде тұрған кезінде деді. Құранда Алла субхана ва тааля пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға уасджуда ва қутариб деді. Сәжде жаса және жақында деді. Яғни біз сәжде жасау арқылы Алла субхана ва тааляға жақындаймыз. Ең жақын болатын уақытымыз біздің сәждеде тұрған кезде. Біздің ең қасиетті жеріміз жүзіміз. Біздің қолымыз емес, аяғымыз емес. Алла бізді ең қасиетті етіп жаратқан жер ол біздің жүзіміз. Ең ардақты ағзамыз ол біздің жүзіміз. Біз сол ең ардақты жерді ең төмен болған нәрсеге қоямыз, жерге қоямыз. Біз жерге қою арқылы негізінде өзіміздің басымызды өз орнына қойып жатырық. Оның орны сол жер. Ол топырақтан жаралды және топыраққа қайтады. Адамның ең кішіпейілдікті сезетін уақыты ол сәждеде тұрған кезінде. Адам сәждеде тұрған кезде толық кішіпейілдік сезіну керек. Адам өзінің әлсіздігін сезініп тұрған кезде, кішіпейіл болып тұрған кезде Алланың назары оған көбірек түседі. Ал тәкаппар болып тұрған кезде, менменсіп тұрған кезде, даңдайсып тұрған кезде Алланың назары ондай адамға түспейді. Қарап отырсақ, Алла субхана ва тааля адамзаттай басқа мақлұқ жаратпаған. Яғни біз көріп жүрген мынау жан-жануарлар басқаларды. Адамның ағза мүшесі намаз оқуға бейімделіп жаратылған, жаратылса. Сиырды қарасаңыз ондай емес, итті қарасаңыз ондай емес, басқасын қарасаңыз ондай емес. Бірақ Алла субхана ва тааля адамды намазды оқуға бейім етіп жаратып қойған, жаратылсын. Яғни бұл біздің құлшылық үшін жаратылғанымыздың белгісі. Сәжде үшін жаратылғанымыздың белгісі. Ертең қиямет болған кезде Алла субхана ва тааля айтады: "Уақад кану дауна ля сужуди ва хум салимун". Олар сау-саламат болып тұрған кезінде сәжде етуге, Аллаға құлшылық етуге шақырылған еді. Яғни Алла субхана ва тааля бізге қазір мүмкіншілік беріп тұр. Сәждеде тұрып Алладан кешірім сұрауға, тәубеге келуге бізге мүмкіншілік беріп тұр. Біз соған шақырылдық. Алла бізге соны бұйырды. Қазір соны жасап алмасақ, ертең қиямет күні Алла субхана ва тааля олар сәжде жасамақшы болады деді. Фала йастатиун, бірақ жасай алмайды деді. адамның арқасы қақайып қалады, тақтай сияқты болып қалады. Яғни сіздің беліңіз елмесе, сіз ешқашан сәждеге бара алмайсыз. Сол үшін де біз сәждеде тұрған кезде бұл Алланың үлкен нығмет екенін, біз сол сәждеде тұрып Аллаға жақын болатынымызды сезінуіміз керек. Сәждеден кейін адам тәшәхүдке келеді. Тәшәхүдте біз Алла субханаһу ва тааляға хамду сана айтамыз. Пайғамбарымыздың Алланың елшісі екенін қайта жүрегімізде жаңалап растаймыз. Пайғамбарымызға салават айтамыз. Ассаламу алейка айюхан наби. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келгендей, кім маған салават айтса, Алла субхана ва тааля періштеге таяндап қойған маған сендердің салаваттарыңды жеткізеді және мен сендердің салаваттарыңа жауап беремін деді. Яғни біз соны сезінуіміз керек. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям салават айтып жатқан кезде Алла субхана ва тааля бізге соны 10 есе етіп қайтаратынын, біз салават айтып жатқан кезде соны сезінуіміз керек. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах деп екі жағымызға сәлем береміз. Сәлем беріп болғаннан кейін соңғы намазымыз болғандай сезінде болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям саллу салата муаддиа, қоштасушы адамның намазын оқыңдар деген еді. Яғни сізге өлім періштесі келіп, сенің 5 минут уақытың бар, 2 рәкат намаз оқып ал десе, сіз қандай сезімде тұрып оқисыз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге сондай сезімде тұрып намаз оқыңдар деп жатыр. Және біз сол намазды оқумен, сәлем берумен қандай рахат күй кешеміз? Жүрегімізді бір тексеріп көру керек. Адамдар намаз оқып болған кезде екі түрлі қуанады. Біреулер «Уф, бітірдім ау» деп қуанады. Екінші біреулер «Құдайға шүкір, Алла субханаһу ва тааля маған өзіне тағы бір құлшылық етуді нәсіп етті» деп сонымен жеңіл дейді. Екеуі екі түрлі нәрсе, аспан мен жердей. Бір адамға намаздың уақыты келген кезде ауыр тиеді. Тағы да уақыты келіп қалды ма? Жарайды, оқып алайын. Қиналып тұрып оқиды. Оқып болғаннан кейін «Уф, бітірдім ау» дейді. Екінші бір адам азан айтылған кезде рахаттанады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Билал радиаллаху анхуға «Арихна я Билал». «Эй Билал, бізді демалдыр, бізді рахаттандыр, намазға шақырып» дейтінет. Ол кісілер азанның дауысын естуімен «Хайя аля сала», намазға келіндер, намазға асығындар деген дауыс естіген кезде қуанатын еді. Неге? Себебі «Хайя аля фалах», құтылуға келіндер. Намаз ол құтылу. Намазға азан айтылған кезде қандай сезіндеміз? Намазды бітірген кезде қандай сезіндеміз? Бір жүректі тексеру керек. Және намаздан кейін намазым Алла бұйырғандай болды ма, Алланың ұлықтығына лайық құлшылық болды ма деп адам бір сәт соны ойланып, Алла субханаһу ва тааладан кешірім сұрап, астағфируллах, 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 ә Алла, қате нұқсандар болса кешір, саған истиғфар айтамын, күнәларымды кешір, ибадатым сенің ұлықтығыңа лайық болмайған болса, сол үшін истиғфар айтамын, ә Алла, кешір деп Алла субханаһу ва тааладан сұрап адам ұялуы керек. Алла субханаһу ва тааля Құранда айтқандай, Бәлил инсану аля нәфсихи басира. Әрбір адам өзін жақсы біледі дейді. Әрбір адам өзін жақсы біледі. Адамдар біздің сыртымызды білер, бірақ ішкі жан дүниемізді біз жақсы білеміз өзіміз. Намазда тұрған кезде қандай сезімде тұрмыз? Қандай халде тұрмыз? Әрқайсысы өзін жақсы біледі. Сол үшін Алла субханаһу ва тааладан ұялуымыз керек. Сахабалар, табиандар намаз оқып болғаннан кейін түрлерінен осы нәрсе сезілер еді дейді. Олар намаз оқып болғаннан кейін намазымыз қабыл болды ма, болмады ма деп қайғырар еді деді. Біздің Алла субханаһу ва тааля екі рәкат намазымызды қабыл етсе, одан артық бақыт жоқ. Жалпы намазымыз қандай сезімде тұр? Осы біз қазір айтып жатқандай сезімде тұр, намаз оқып жатырық па, оқып жатқан жоқпыз ба? Егер шынымен де бүкіл жан тәнімізбен, бүкіл рухымызбен, бүкіл жүрегімізбен намаз оқып жатсақ, намазымызда Алланың ұлықтығын сезініп жатсақ, онда оған қуансақ болады. Ал егер керісінше болатын болса, онда Алла субханаһу ва тааля бізді кешірсін. Адам намазды қаншалықты хушуъпен, Алладан қорқып, жалынып, жалбарынып, үміт пен үрейдің арасында тұрып оқиды, соншалықты оның жүрегі тазарады. Соншалықты намаздың оған әсері болады. Және ол сол құлшылығының дәрежесінде жамандықтан қайтады, арсыздықтан тыйылады. Алла субханаһу ва тааля инна салата танха анил фахшай вал мункар. Намаз адамды арсыздықтан, жамандықтан тыяды деді. Және Алла субханаһу ва тааля адамның жүрегіне нұр береді. Алла субханаһу ва тааля Құранда интаттақуллаха яджал лакум фурқана. Егер шынайы тақуалы кететін болсаңдар, Алла субханаһу ва тааля сендерге фурқан беріп қояды деді. Фурқан яғни айыру. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Әл-исму ма хака фи садрик". Күнә ол сенің жүрегіңді мазалаған нәрсе деді. Енді біз кейде күнә істеп жатамыз, бірақ жүрегіміз мазаланбайды ол нәрсемен. Жүрегімізде тақуалық болған кезде, жүрегіміз Алланың нұрымен нұрланған кезде күнә істерді сезеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде «Әл-халалу байин, уәл-харам байин» деді. Адал етілген нәрселер анық, арам етілген нәрселер анық, ва байнахума умурун муштабихат. Арасында күмәнди нәрсәләр бар дип. Без жүрегебез тақвалыкка толган кезде сол күмәнди нәрсәләрне сезнебез. Күмәнди нәрсәләр безнең жүрегебезне мазалайтын булат. Без намазда торып хушуапен оқыган кезде Алла субханава тааля безнең жүрегебезне ашады. Адам баласы намаз оқыган кезде бер риваятләрдә келгәндә 10 сап періште таңғалады екен, қызығып қарайды екен. Неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі хабар бергенде, періштелер Аллаға құлшылық ету үшін, Алланың әмірлерін орындау үшін жаратылған жаратылыс. Бір періштелер бар хадисте келгенде, қияметке дейін рукуда тұрады. Бір періштелер бар қияметке дейін сәждеде өтеді. Тағы бір періштелер бар қияметке дейін қиямда тұрады. Олар ол деңгейден асып кете алмайды. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде олар жайында айтады. Олар айтады деді: "Уа ма минна илля лаху мақамун маълум". Біздің әрқайсымыздың белгілі мақамымыз бар деді. Ол одан асып кете алмайды. Ол тек қана сол Алланың оған белгілеп тағайындап қойған құлшылығын ғана жасайды. Ал адам баласына Алла субханаһу ва тааля соның бәрін беріп қойды. Оған қиямды беріп қойды. Оған рукуды беріп қойды. Оған сәждәні беріп қойды. Яғни ол бір мақамнан екінші мақамға өтіп, Алланың алдында дәрежесі жоғарылау мүмкіншілігі оған берілген. Адам намаз оқып жатқан кезде сол нәрсені сезіну керек. Хушуапен намаз оқылу керек. Алла субханаһу ва тааля قد افلح المؤمنون иман келтіргендер құтылды әлләзинахум фи салатихим хашиун намаздарын хушуапен оқығандар деді. Тағы бір аятта Алла субхана ва тааля айтады: "Валлазинахум аля салатихим даимун валлазинахум аля салаватихим юхафизун". Олар намаздарын сақтайды деді. Намаздарында дайым деді. Енді қандай намаз ол? Әлгі айтқан әлләзинахум фи салатихим хашиун. Хушуапен оқылатын намаз, олар сол намаздарын сақтайды деп жатыр Алла субхана. Оның жемісі ретінде Алла субханаһу ва тааля айтады: "Улайка хумул варисун". Мені осылар мирасхорлар деді. "Аллазина яриثуна аль-фирдаус". Олар мұрагерлер, нені мұра етеді? Фирдаусты. "Хум фиха халидун". Онда олар мәңгі қалады деді. Яғни біздің хушуапен намазымыздың сыйы иншалла жаннатул фирдаус. Хушу адамның иманының жемісі, Аллаға деген нық сенімінің жемісі. Оның нәтижесі, жемісі, әсері намазда да болу керек, және намаздың сыртында да болу керек. Яғни біз Алла бізді көріп тұр, Алла бізді бақылап тұр. Алла әрбір әрекетімізді көруші, естуші, оны жазып жатқан періштелер бар деген бізде сенім күшейген кезде, ол намазда да, намаздың сыртында да бізде ешқандай бір өзгешілік болмау керек. Абдулла ибн Масуд пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабасы, сол кісінің шәкірті, серігі бар еді. Рабия ибн Хайсам деген. Ол кісі сондай тақуа еді, жүрегінде әрдайым хушуғаты сезініп жүрер еді. Және әрдайым жүзі төмен қарап жүрер еді. Абдулла ибн Масуд радиаллаһу анһуға келсе, қызметшісі шығып, "Сенің анау соқыр досың келді" деп айтатын еді. Яғни оның соншалықты жерге қарап тақуалықпен жүргенінен "Сенің соқыр досың келді" деп айтатын еді. Абдулла ибн Масуд радиаллаһу анһу қызметшісінің сөзін естіген кезде күлер еді. Рабия ибн Хайсамға: "Валлахи, егер пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сені көргенде еді, қатты қуанар еді" деп ол кісіге айтар еді. Бірде сол Рабия ибн Хайсам Абдулла ибн Масуд радиаллаһу анһу мен базардың ішінде кетіп бара жатады. Темиршілердің жанынан өтіп бара жатады. Темиршілерді білесіздер, от жағып, от пен темірді қыздырып жатады, соны соғып жатады. Әлгі кісі соны көрген кезде, лаулап тұрған отты көрген кезде қиямет есіне түсіп, тозақ есіне түсіп, сол жерде есінен танып құлайды. Біраз уақытқа дейін есін жинай алмайды. Абдулла ибн Масуд радиаллаһу анһу әлгі кісінің басын тізесіне қойып отырып: "Валлахи, хаза хуа аль-хауф. Валлахи, мен осы шынайы Алладан қорқу" деп айтқан еді. Жүрегімізде хушу күшейген кезде, иман күшейген кезде біз Алла субхана ва тааляның әрдайым көріп бақылап тұрған сезініп, соған жараса амал етеміз. Бірде сол Рабия ибн Хайсам рахимахуллахтан: "Сен намазда тұрған кезінде нені сезінесің, не жайында пікір жүргізесің" деген кезде ол кісі: "Мен тек қана ойлайтыным, мен не айтып жатырмын және маған не айтылады, не жауап беріледі, сол жайында ойлаймын" деді. Яғни "Әлхамдулиллахи раббил алямин" деген кезде, немесе "Аллаху акбар" деген кезде, иә, шынында да Алла сен үшін ұлық, пендем мені мақтады деп айтылады ма, маған солай жауап қайтарылады ма, немесе "Жоқ, сен кәззапсың" деп намазым өзіме қайтарылады ма, соны ойлап қайғырамын деген екен. Тағы да бір басқа тақуа кісілер Амир ибн Абдулла, ол кісі де намазды хушуапен оқитындардан еді. Намазға кіріп кеткен кезде жанында адамдар не сөйлеп жатыр, не істеп жатыр, ешнәрсе естімейтін болған. Сол үшін де кейбір ғұламалар айтқан: "Намаз бұл ахирет ісі" дейді. Қашан адам намазға кірсе, бұл дүниеден шығады дейді. Ал сіз бұл дүниеден шықсаңыз, онда дүние ісі сізді мазаламайды, сіздің ойыңызды бөлмейді. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aytadi. Inna ar-rajula la yashibu 'aridah fil islam wa ma akmala lillahi ta'ala salah. Qila wa kayfa dhalik? Qal la yatimmu khushu'aha wa tawadu'aha wa iqbalahu 'ala Allah 'azza wa jalla fiha. Bir adam dedi, islamda jurib shashag'arat dedi. Islamda dinde jurib shashag'arat, biroq 2 rakat namaz to'liq o'qigan emas dedi. Qalaycha ol musulmon bo'lib islamda jurib, biroq 2 rakat namaz to'liq o'qigan emas. Bu qalay deb ol kishidan so'ragan kezda, uning xushu'i to'liq emas. Namozda turgan kezda umiti, ureyi, jalinuvi, jalbarinuvi to'liq emas. Biz har qaysimiz o'ylanib ko'rsak bo'ladi. Qancha yildan beri namoz o'qib yurdik? Qancha namoz o'qib yurdik? Biroq soni qanday darajada o'qib yurdik? Qanchalikda xushu'dan o'qib yurdik? Qanchalikda namozimiz jalinuvi, jalbarinuvi bo'lib yotir? Qanchalikda Allohga munojat bo'lib yotir? Har bir odam bu so'zni eshitgan kezda o'ylanuvga tiyis. Bukul umrini islomda o'tkazib, islomda jurib, shasha qarat. Biroq 2 rakat namozini to'liq o'qigan emas dedi. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda Fawailul lil musallin namoz o'quvchilarga o'kinish bo'lsin dedi. Ol kimdir? Allazinahum an salatihim sahun. Namozlarini nemqurayli qaraytinglar dedi. Namoz o'qit, biroq namozini nemqurayli qarayt. O'sin tafsirinda kibr ulamolar aytadi, namozini nemqurayli qaraytin odam agar namozni erta o'qsa, ya'ni namoz vaqti kirsa olsin, erta o'z vaqtinda o'qsa, ol uchun quvonmaydi dedi. Agar namozni kechiktirib, so'nggi vaqtina taqab o'qsa, ol uchun qayg'irmaydi dedi. Ya'ni namozni kechiktirib o'qu munafiqlarning sifati. Payg'ambar rasululloh sallam aytganday, namozni kechiktirib, so'nggi vaqtina taqab, so'nggi vaqtda kirgan kezda tavuq jem o'qiganday tez-tez o'qiydi dedi. Inna Alloh subhanahu va taolo onday namoz o'quvchilarga o'kinish bo'lsin dedi. Adam namozni o'qigan uchun quvonu kerak. Alginday o'qitildim deb quvonu emas. Xudoyga shukr, Alloh menga o'sha namozni o'quvga mumkinchilik berdi. O'sha farzni atqardim deb jengildik sezinu. O'z vaqtinda o'qidim Xudoyga shukr deb. Al agar o'z vaqtinda o'qiganimiz, jamoat bilan o'qiganimiz biz uchun quvonish bo'lmasa, kechiktirib o'qiganimiz, asig'isib o'qiganimiz qayg'i bo'lmasa, ol uchun qayg'irmasak, onda fawailul lil musallin. Onda namoz o'quvchilarga o'kinish bo'lsin deb. Alloh subhanahu va taolo. Birje payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam namoz o'qiydi. Namoz o'qigan kezda bir oyatni tashlab ketib. Namoz o'qib bo'lgandan keyin ortindagilarga qarab, men ne o'qidim dedi. Sonda ortindagilar indemaydi. Ubay bin Ka'b radhiyallohu anhu'dan so'raydi. Men ne o'qidim deb. Ya Rasululloh, sen mana surani o'qiding, jene mana oyatni qoldirib ketding. Bu oyat mansukh etildimi, ko'tarilib ketdimi bilmayman dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va Alloh subhanahu va taolo aytadi. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha. Agar biz bir oyatni mansukh etsak, ya'ni hukmi joyilsa, nemese sag'an umuttirsak dedi. Ne payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kezinda kibr oyatlar tushgan, biroq ol oyatlar keyin ko'tarilib ketgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolo uni umuttirib beradi. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu aytadi, bilmayman bu mansukh etildimi, ko'tarilib ketdimi, aytar o'sha oyatni o'qmading dedi. Sonda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ga jaraysin deb boshqalarga qarab, ma balul qawm yahduruna صلاتهم ويتمون صفوفهم ونبيهم بين أيديهم لا يدرون ما يتلو عليهم من كتاب ربهم ألا إن بني إسرائيل كذا فعلوا فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن قل لقومك تحضروني أبدانكم وتعطوني ألسنتكم وتغيبون عني بقلوبكم باطل ما تذهبون إليه حديث إمام محمد بن نصر نماز كتاب داجن إمام أبو منصور الديلمي Rahimahulloh Ubay ibn Ka'bdan jana Imam Nasailar keltiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi. Bul qavmga ne bo'lgan dedi? Namozga keladi, namozga qatsat, saptarin to'ralaydi, sapti to'liqtiradi. Payg'ambarlari oldinda Rabbisining kitobidan ne o'qib yotganini ular bilmaydi dedi. Ya'ni payg'ambari ne o'qib yotganini bilmaydi dedi. Bani Isroil qavmi o'shunday narsani istagan edi. Sonda Alloh subhanahu va taolo ularning payg'ambarlarini vahiy etib, "Mananı qavmiga ayt" degan edi. Денелеріңмен намазға келесіңдер, денелеріңмен намазда тұрасыңдар, тілдеріңді маған бересіңдер. Яғни тілімен намаздағы тәсбихті басқан айтып жатады. Ва тағибуна анни би қулубикум. Бірақ жүректеріңмен менен ғайып боласыңдар деді. Денесімен михрабта тұр, денесімен мешітте тұр, тілі айтып жатыр, жүрегі ғайып, жүрегі басқа жақта. Тағибуна анни би қулубикум. Батилу ма тазхабуна илай. Істеп жатқандарың бос деп оларның пайғамбарларына вахий етілген қауымыңа сол нәрсені айт деді. Сол үшін де кейбір ғұламалар айтады, бір адам дейді, сәждеде тұруы мүмкін. Ол сәждеде тұрып, мен Аллаға жақындап тұрмын деп ойлауы мүмкін деді. Бирок онун сол сажде турган кездеги күнөсүн каласындагы туруп жаткан элди мекениндеги тургундарга шашып беретин болсо күнөсү барлыгына жетерет дейт. Калайша бол деген кезде сажде тур, Раббисине сажде жасап тур. Бирок жүрөгүндө башка нерсени ойлоп тур. Яны Аллага эң жакын болатын жерде ою башка жакта, пикири башка жакта, жаны башка жакта, руху башка жакта, жүрөгү башка жакта. Алла субханава тааля ол нерседен сактасын. Алла баарымызды хушуу менен, коркунуч менен намаз окуйтундардан этсин. Алла субханава тааля баарымыздын жүрөгүбүздө иманыбызды күчөйтсин. Шынайы адамды арсыздыктан, жамандыктан тыятын Алла кабыл эткен намазды окууду баарымызга насип этсин. Алла баарымызга пайдалуу билим насип этсин, билимдерибизге амал кылуубузду, амалдарыбыздын кабыл болуун насип этсин. Субханакаллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирук ва натубу илайк.